Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Мамлекеттик Мегаком компаниясы сатыкка чыгарылды.
Мыйзамдуу түрдө туура келбейт. Ошон үчүн биз аны аукциондо сатып, акча каражатка сатып алган максаттарыбыз бар.
Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча жумуш топторунун жолугушуусу башталды. Бозгундагы 3 чечен активистинин апасынын сотуна катышуу үчүн Грозныйга барган журналист Ур Токмокко кабылды.
Кыйла акча аракеттерди талап кылган өтө олуттуу кол салуу жөнүндө сөз болуп жатат.
Камбар ата 2 ГЭСинде Бакиевтерге байланыштуу майнинг ферма иштей башташы мүмкүн деген маалымат талкуу жаратууда алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби 5-июль. Алгач соңку жаңылыктар сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Стамбул шаарында дээрлик 2 аптадан бери дайыны чыкпай жаткан кыргызстандык кыз аман эсен табылды. Бул тууралуу 5-июлда Азаттык радиосуна Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Рустан Казакбаев билдирди.
Стамбулда Кадыкөй районунда кыз табылды. Ошо эки мамлекеттин ички иштер министрлиги аябай тыгыз иштешти. Кыскача тергөө иштери болот. Тергөө иштери бүткөндөн кийин туугандары да бул жакта, туугандары менен чогуу Кыргызстанга жөнөтүлөт.
20 жаштагы Жазгүлдүн апасы кызын таба албай жатканын айтып, Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугуна 24 июнда кайрылган. Стамбулга Бишкектен учак менен жетип, андан ары автобус менен Болгариянын Варна шаарына жөнөп кетмекчи болгон кыздын жоголушу коопсуз миграция маселесин күн тартибине чыгарган. Социалдык түйүндөрдө тараган маалыматтарда кыз акыркы жолу таанышынын Instagram баракчасынан апасына телефону жоктугун, кыйналып жатканын билдирип, ошол бойдон байланышка чыкпаган айтылган. Кыздын 2 апта бою эмнеге дайынсыз болгону тууралуу маалымат берилген жок. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Андрей Ковалев Украина армиясы Бахмуттун түндүк жана түштүк ыптасынан шаарга жакындап, орус күчтөрүнүн мурда басып алган жерлерден кыса баштаганын билдирди. Аскерлер Клешиевка районунда алгажылып, бошотулган чектер көзөмөл орнотуп жатканын айтты. Ошол эле маалда орус күчтөрү катуу каршылык көрсөтүп, болгон күчүн салып, оор жоготуулар учурап жатканы дагы кабарланды. Айыгышкан кармаш жүрүүдө украин күчтөрү Донецк аймагынан Лиман, Авдеевка, Маринка багыттарында контур чабуулун улантууда. Соңку 24 саатта аймакта 40 кармаш болгону 5-июлда кабарланды. Башкы штабтын билдирүүсүндө аймактагы 15 калктуу пункт орус армиясынын чабуулуна кабылганы дагы белгиленген. Согуш маалында бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Ички иштер министрлиги соңку 6 айда 60 ашык жаш бала өспүрүм сууга чөгүп каза болгонун билдирди. Мындан улам милиция коопсуз чараларын күчөткөнүн маалымдады. Жакыя салуунун башталышы менен балдардын коопсуздугун камсыз кылуу өзгөчө актуалдуу маселелердин бири. Буга байланыштуу негизги тапшырма жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясына берилген. Жай мезгилинде коомдук тартипти сактоо үчүн укук коргоо органдары көзөмөлдөрдө адамдар көп жүргөн жерлерде патрулдук иш-чараларды жүргүзүп жатат. Милиция кызматкерлери эс алуучуларга атайын бөлүнгөн жайларда гана сууга түшүүнү, ата-энелерге балдарды кароосуз калтырууга жол берилбесин, балдарга чоң кишилердин катышуусунда гана сууга түшүүгө болорун эскертет деп жазылды маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, былтыр 85 адам сууга чөгүп каза болгон жана мындай кырсыктардын эң көбү жайкы сезондо Чүй, Ош, Ысык Көл облустарында катталган болчу. Израилдин коргоо министрлиги аскерлери Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Женин шаарынан толугу менен чыгып кеткенин билдирди. 5-июлда жарыяланган маалыматта жоокерлер эми күндөлүк кызматын аткарууга кайтканы айтылат. Маалыматты Reuters агенттигинин кабарчылары дагы жеринен ырастаган. Шейшембинин кечинде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Жениндеги армиянын көзөмөл бекетине барганда, бул жердеги биздин масштабтуу операция бир жолку эле эмес экенин айта кетейин деди. Израиль армиясын чыгарып кете баштагандан кийин, бир нече сааттан кийин Газа секторундагы Палестин жоочулары Израилди көздөй 5 жолу ракета атканы кабарланды. Ракета атып түшүрүлүп, эч ким жабыркаган жок. Ага жооп кылып, Израиль аскерлери Газадагы Хамас исламчыл кыймылынын аскердик жайларына сокку урду. Дүйшөмбүдө Израиль Женин калаасындагы качкындар лагерин аймагында палестиналык согушкерлерге каршы ири операция баштаган. Анын жүрүшүндө 12 палестин, бир Израиль аскери набут кетип, 50 ашуун киши жарадар болду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясы Орусиядагы Вагнер менчик аскердик компаниясын террордук уюм деп тааныган резолюция кабыл алды. Бул тууралуу маалымат парламенттик ассамблеянын сайтына жарыяланды. Орус бийлигинин кызыкчылыгын көздөгөн Вагнер тобунун аракеттеринин табияты жана мааниси жагынан террористтик уюм деп мүнөздөгө болот деп айтылат билдирүүдө. Андыктан уюмга кирген мамлекеттердин Вагнер тобун террористтик уюм деп таанышы негиздүү экени белгиленген. Резолюцияда Вагнердин жалданма күчтөрү Орус бийлигинин кызыкчылыгында иш кылганын, өткөн аптада президент Владимир Путин компания мамлекеттен каржыланганын мойнуна алганы дагы айтылат. Документте Вагнердин башка өлкөлөрдөгү аракети үчүн Орус мамлекети жоопкерчилик алары дагы белгиленген. Энергетика министрлигинин орун басары Талайбек Байгазиев 5-июлда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Клоп басылмасынын иликтөөсү тууралуу комментарий берди. Ал иликтөөдө аталган МБТ Строй компаниясы менен келишим даярдалып жатканын билдирди. Орун басар компания Камбар ата 2 кесиндеги жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын, трансформаторлорду модернизациялоо үчүн 1,5 миллиард сом сала турган болгонун айтты. Ишкана салган каражаттын ордуна электр энергиясын кесте иштерип чыккандагы баа менен алат жана анын баасы кеминде 50 тыйындан жогору болот. Ал ошондой эле компания алган электр энергиясын кайсы багытта колдонушун Энергетика министрлиги көзөмөлдөбөй турганын, ал каалаган тармакка иштетерин айтты. Долбоордун мамлекет өз ишке ашырганга каражаты жок экенин, ошол себептен жеке компанияга берилип жатканын дагы кошумчалады. Байгазиевдин айтымында модернизациялоо иштери бүткөн соң ГЭСтеги бир агрегаттын кубаттуулугу 120 мегаватка жетет. Ошондо компания жогоруда сөз болгон электр энергиясындагы өлүшүн алып баштаса болот. Быйыл кышында бул кубаттуулук 70 мегаватка гана жетмекчи. 4-июлда Клоп басылмасы жарыялаган иликтөөдө министрлер кабинети Камбар ата 2 кесинен 30 мегаватт электр энергиясын МБТ Стройго эч кандай сынаксыз берүү чечимин чыгарганы айтылат. Ишкана Камбар ата 2 кесинен иштелип чыккан электр энергиясын өткөрүү системасын модернизациялап, инфраструктурасын жакшыртышы керектиги дагы макалада жазылган. Ал салган инвестициясынын акысы катары алган электр энергиясын майнинг фермага жумшай турган дагы белгиленген. Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы МБТ Строй азырынча ГЭСтин аймагына майнинг ферма үчүн керектүү шаймандарын орнотту электигин Клопко билдирген. Толугураак алды дагы макалада сөз болмокчу. Саламаттык сактоо министрлиги вакциналарды сактоо үчүн Токтогул, Ала Бука, Араван райондорунда, Бишкек, Жалал-Абад жана Гербен шаарларында кампалар курууларын билдирди. Ага ылайык, бул иштер Дүйнөлүк банк каржылаган COVID-19га каршы чукул чара көрүү долбоорунун негизинде ишке ашмакчы. Аталган долбоорун алкагында буга чейин Москва, Гемин жана Базар Коргон райондорундагы кампалар оңдолгон. Учурда Чаек айылындагы жайды оңдоо аягына чыгып калды. Андан сырткары 50 муздатуучу камера, дагы 50 термоконтейнерлер алынды. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга коронавирус пандемиясынан улам 2 долбоорун алкагында колдоо көрсөтүп келет.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 6-июлда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаайт, күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтөт. Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан көп жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Нөшөр жаанга байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 15-20 күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн -3 + 2, күндүз 7-12 градус нолдон жогору. Бишкекте түнкүсүн маал-маалы менен өткүн өтөт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, ал эми күндүз 28-30 градус болот. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми мамлекеттик Альфа Телеком, башкача айтканда мурдагы Мегаком ишканасы ошентип 14,6 миллиард сомго бааланып сатыкка чыгарылды. Бирок бийлик Мегакомду кайра эле мамлекеттик өнүктүрүү банкы сатып аларын айтууда. Буга чейин журналисттер Мегакомду сатууда Максим Бакиевдин караанын иликтеген, бир канча жылдан бери сатылары айтылып келген кирешелүү ишкананын айланасындагы жагдайга кесиптешим Токтосун Шанбетов токтолот.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун сайтындагы маалыматка ылайык, 14,6 миллиард сомго бааланган Мегакомду сатып алгысы келгендер 4-июлдан 2-октябрга чейин арыз тапшырышы керек. Аукциондун шартында кимиси жогору баасын уштаса, ошол катышуучуга сатылат. Ошондой эле бир эле катышуучусу болуп калса, электрондук аукцион өткөн жок деп эсептелет. Бирок грешелик компаниянын мамлекеттин эле карамагында калаарын, тактап айтканда, мамлекеттик өнүктүрүү банкы сатып алаарын бийликтин бир нече расмий өкүлү Facebook баракчасына жазды. Себеби социал тармактарда грешелүү компаниянын сатылып жатканын сындаган пикирлер жазылууда. Президент Садыр Жапаровдун басым сөз катчысы Эрбол Султанбаев Мегаком сатылса деле мамлекеттин карамагында калаарын айтты.
Мамлекеттин Альфа Телекомго байланыштуу пландары өзгөргөн жок. Учурда компанияга аукцион жарыяланды. Ага мамлекеттик өнүктүрүү банкы катышып, уюлдук операторду сатып алууну пландоодо. Муну менен компания мамлекеттин карамагында калып, өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө өз салымын кошуусун улантат. Мындан тышкары башкаруучунун алмашуусу калк үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртууга алып келери күтүлүүдө.
Бийлик буга чейин эле Мегаком ушул банкка сатылаарын билдирген. Альфа Телеком жана аны сатып алууну пландап жаткан мамлекеттик өнүктүрүү банкы дагы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун карамагында. Мындан улам коомчулукта мамлекеттик ишкананы кайра эле мамлекеттик банк эмнеге сатып алып жатканы боюнча суроолор жаралууда. Жарандык активист Шайырбек Мамматокторов мындай көрүнүш күмөндүү ойлорду жаратууда дейт.
Мамлекет өзүнөн өзү сатып алгандын мааниси эмнеде? Бул жөн түк түшүнбөдүм да. Сол чөнтөктөн оң чөнтөккө салсам деле орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Анан кийин ошондуктан бул жерде дагы бир кызыккан адамдар кандай мынтип эптеп колго алып алышы мүмкүн да. Мамлекет практикада көргөнбүз да, Шыршовдун биздин мамлекетке кылган зыяны көп да. Ошондой элементтер жөнүндө сөз болуп атканда ачыктык болуш үчүн элдин алдында жакшына кайгылып эле точканы коюп эч кандай эч жака сатылбайт. Мамлекетте эле болгону.
Мега компаниясынын баасы апрель айында эле бычылган. Ишкананы баалоо боюнча мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев аны сатууга каршы экенин айтып чыккан. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун жетекчиси Каратбек Тургунбеков микрофон суртунда Мегакомдун сатылып жатканы жөнүндө түшүндүрүүгө аракет кылды. Анын айтымында Альфа Телеком ишканасын мамлекеттик банкка түзөткөрүп берүүгө мыйзам жол бербейт. Тургунбеков Мегакомду сатып алуу үчүн мамлекеттик өнүктүрүү банкына казынадан акча бөлүнөрүн айтты. Фонддун жетекчисинин пикиринде мамлекеттик өнүктүрүү банкы Мегакомдун карамагына алгандан кийин банктын өлкөдөгү ири долбоорлорго сырттан инвестиция тартууга мүмкүнчүлүгү кеңейет. Башкача айтканда, банктын баалуу активи пайда болот. Тургунбеков Мегакомду сатууда эч кандай шектүү жагдайлар жок экенин, эч ким аралашпаганын айтууда. Азатка комментарий берген мамлекеттик мүлк башкаруу фондусунун өкүлү Замир Бугубаев Мегаком башка ишкерлерге дагы сатылып кетишин четке какпайт.
Эмне үчүн именно метод аукционду тандадык? Анткени ал жерден ар кайсы компаниялар болобу, жеке жакпы, же дүйнөлүк эл аралык деңгээлдеги компаниялар болобу, ким көбүрөөк баасын сунуш кылса ошол сатып алат деген максатта. Көбүрөөк бюджетке акча түшүрүш керек деген максат менен. Да, мамлекеттик өнүктүрүү банкы сатып алат деген да жагдай бар. Анткени мамлекеттик өнүктүрүү банкы бул форма собственности жеке жак болуп эсептелинет да. Аларга биз мамлекет бекер эле берип койгонго мүмкүн эмес. Мыйзам түрдө туура келбейт. Ошон үчүн биз аны аукциондо сатып, акча каражатка сатып ал деген максаттарыбыз бар.
3 ай мурун политклиника басылмасы мегакомпаниясын мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатуудагы күмөндүү жагдайларды иликтеп, анда Максим Бакиевке байланышы бар адамдар тууралуу баяндалат. Кыскача айтканда, мамлекеттик өнүктүрүү банкынын ошол кездеги жетекчиси Евгения Судецтин күйөөсү Владимир Андросиктин Максим Бакиевке байланыштарын чечмелеген. Политклиника Мегаком кайрадан эле Максим Бакиев менен байланышы бар адамдын колуна туш болууда деп жыйынтык чыгарат. Бул маселе парламентте да көтөрүлүп, Евгения Судец кызматтан кеткен. Ал жергиликтүү басмалардын биринде маек куруп, өзүнүн жана жолдошунун Максим Бакиев менен Алексей Шишовко байланышы жок экенин айткан. Анткени менен Азаттыктын журналисттери расмий базалардагы маалыматтарды изилдеп, анын үй бүлөсүнүн Максим Бакиев, Алексей Шишов чөйрөсүндөгү чаташкан издерин көрсөтүп берген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара жолугушуусу башталды. Ал тапта Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Дүйшөмбү шаарына барып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен чек ара маселесин талкуулап келгени тууралуу маалыматтар чыкты. Атайын кызмат дагы Камчыбек Ташиев өзү дагы аны ырастап же четке кага элек, теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү улантат.
Баткенде 4-чү июлда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу башталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Анын сөзүнө караганда, жолугушуу 9-чү июлга чейин созулат.
Чек араны чечтирген бул силерге жакында эмес, тез тез эле бүткү. Муну баягы кичине талашып, тартышып дегендей, анан макулдаша алсак белгилет да, сразу эле келет да. Бул азыр баягындай өтө оор жерлер калган участоктор.
Ал жумушчу топтор кайсы оор тилкелерди талкуулап жатканын тактаган жок. Эки өлкөнүн жумушчу топтору акыркы жолу 5-11 июнь күндөрү Дүйшөмбү шаарында жолугушкан. Адатта мындай сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында протоколго кол коюлганы жана жолугушуу достук, өз ара түшүнүшүү менен өткөнү тууралуу гана маалымат берилет. Чек ара маселеси боюнча жолугушуу башталардан бир күн мурун 3-чү июлда Кыргызстандык айрым жалпыга маалымдык каражаттары улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчек Ташиев Дүйшөмбү шаарына барып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен чек ара маселесин талкуулап келгенин жазып чыгышты. Бирок бул маалыматты атайын кызмат менен Камчек Ташиев тактай элек. Тажикстандын президентинин сайты жана Тажикстандык жалпыга маалымдык каражаттары да бул тууралуу эч нерсе чыгарган жок. Назирбек Бөрүбаев сөз болуп жаткан маалымат боюнча кабары жок экенин сайттарга чыккан гана кабарларды окуганын айтты. Кыргыз-Тажик чек арасында акыркы жолу быйыл 2-чү июнда президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Чолпон Ата шаарында жолукканда талкуулаган. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов бул жолугушууда Садыр Жапаров чек ара маселесин чечүү боюнча сунуш бергенин билдирген.
Биз айтабыз, давай чечели. Биз жерге домот койбойбуз. Мына азыр Советтер Союзу урагандан кийин, Алматы декларациясы кабыл алынгандан кийин, ошо Советтер Союзу урагында административдик чек аралардын баары тең мамлекеттик чек арага айлангандан кийин ошо менен иштейли.
Ага чейин Садыр Жапаров 17 апрелде Кабар мамлекеттик агенттигине берген интервьюсунда Тажикстан менен чек араны чечүү жай жүрүп жатканын айтып, аны мындайча түшүндүргөн.
Тажикстан менен чек ара маселесинде жылыштар бар, жок эмес, бирок өтө жай жүрүп жатат. Эгер эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу менен эки тарап тең чек ара сызыктарын сызууга макул болсо, тилкелерде бир эле айлык жумуш калды. Бирок тилекке каршы кошуналар жакшы келе жатышып эле, айрым тилкелерге келгенде бул жерди 1924 жылкы карта менен чечели деген сунуштарын киргизе салып жатышат.
1958-1959 жылдарда Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча кайрадан тактоо иштери жүргөн. Анын негизинде чечим кабылданып, ал документ Советтер Союзу тарагандан кийин Алматы, Минск шаарларындагы жолугушууда мамлекет башчылары кол койгон декларацияга ылайык тастыкталган. Кыргыз тарап чек араны 1958 жылдагы карта менен такташ керек деп эсептейт. Президент Садыр Жапаров 19 майда Кытайдын Сиан шаарында Борбор Азия Кытай саммитинде да чек ара көйгөйүн көтөрүп, Кыргызстан үч коңшусу Кытай, Казакстан, Өзбекстан менен чек арасын толук тактаганын, Тажикстан менен да чечүүгө даяр экенин айтылган. Баткенде 2021-22 жылдары ондогон адамдардын өмүрүн алган куралдуу кагылышуудан бери жергиликтүү тургундар кооптонуу менен күн кечирип келатат. Кулунда айылынын тургуну Абалбек Каландаров Азаттыкка мындай деди.
Эл батыра бир айнекса чечилсе экен деп эле ошону эле карап калды азыр данный момент. Башка эч нерсени эле ойлобой тынч жашайык деп эле калды да. Азыр эми эки жолу, үч жолу неожиданно чыгып кеткенине байланыштуу документтери бир почта пакетке салынып эле турат. Качан башталып кетсе көтөрүп качып чыгып кетебиз деп. Эч кандай маалымат жок, же силерден радиодон же телевизордон чечилип атат деген разборкалар жок болгондугуна байланыштуу ушинтип эле жашап атат азыр эл.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча ортак пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери расташкан. Чек ара такталып бүтө элек болгондуктан ортодо түрдүү куралдык кагылыштар адам өмүрүн алган каргалашалуу окуяларга катталып келет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясы Орусиядагы Вагнер менчик аскердик компаниясын террордук уюм деп тааныган резолюция кабыл алды. Украина армиясы Бахмуттун түндүк жана түштүк ыктасынан шаарга жакындап орус күчтөрүн мурда басып алган жерлерден чыгара баштаганын билдирди. Израилдин коргоо министрлиги аскерлери Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Женин шаарынан толугу менен чыгып кеткенин маалымдады. Түркиянын Стамбул шаарында дээрлик 2 аптадан бери дайына чыкпай жаткан кыргызстандык кыз аман эсен табылды. Ички иштер министрлиги соңку жарым жылда 60 ашык бала, өспүрүм, жаш бала чөгүп каза болгонун билдирди жана эс алуучуларды этият болууга чакырды. Саламаттык сактоо министрлиги вакцина сактоо үчүн Токтогул, Ала Бука, Араван райондорунда жана Бишкек, Жалал Абад, Гербен шаарларында кампалар курларын билдирди. Ошентип Орусиянын курамындагы Чеченстан Республикасында катуу сабалган иликтөөчү журналист Елена Милашина жана адвокат Александр Немов Москвадагы ооруканага которулушту. Алар Бузгундагы 3 чечен активистинин апасынын сотуна катышуу үчүн Грозныйга барышкан. Бирок ага жетпей эле куралчан адамдар коркутуп катуу сабап кетишкен. Буга чейин Милашина Рамзан Кадыров башында турган чечен бийлигинин коркутуусуна кабылган. Орус бийлиги соңку кол салуу иликтенет деп убада берүүдө толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Иликтөөчү журналист Елена Милашина Бесландагы ооруканага жеткирилгенден кийин да бир нече жолу эсин жоготконун интернеттеги мындай кадрлар көбөлүп турат. Андан Милашинанын бети башы жашылга боелгонун, чачы такырайта кырылганын көрүүгө болот. Ал 4-нчү июлда адвокат Александр Немов менен Грозныйдын аэропортунан шаардын борборуна такси менен бара жатканда бет кап тагынган кара кийимчен куралчан адамдардын кол салымысына кабылган. Белгисиз кишилер 3 машина менен келип таксинин жолун турган.
Они выкинули таксиста из машины.
Алар таксисти автоунаадан чыгарып салышты. Башыбызды ылдый басты. Колумду артка байлаганга аракет кылышты. Ошол учурда Сашага бычак сайышты окшойт. Анткени бут жагынан кан ага баштады. Бир аз жол жүргөндөн кийин машина токтоп калды. Жүргүзө албай коюшту. Анан бизди кандайдыр бир колотко алып барып сабай баштады. Алар түз эле сен бул жакта көп кишини коргоп жатасың. Алардын укугун өз үйүңдө корго. Бул жакта эч кимди коргоонун кажети жок деп айтып жатышты.
Ты слишком многих здесь защищаешь, защищаю себя, здесь никого защищать не нужно, я прямо это слышала.
Деп айтып берди орусиялык иликтөөчү журналист Елена Милашина Бесландан Владикавказдагы ооруканага жеткирилгенден кийин. Куралчан адамдар журналисттин чачын күчтөп тыкырайта кырып, бетине медициналык зеленка чачып, телефон жана компьютерлерин талкалап салышкан. Дарыгерлер кол салуудан улам Милашинанын мээси катуу чайкалганын адвокат Немов бутунан жаракат алганын ырасташты. Журналист менен адвокат Чеченстандын жетекчиси Рамзан Кадыровдун бийлигин кескин сындап келе жаткан Бозгундагы чечен активисттери Абубакар Ибрагим жана Байсангур Янгулбаевтердин апасы жана Чеченстандын жогорку сотунун мурдагы судьясы Сайди Янгулбаевдин жубайы Зарема Мусаеванын сотуна катышуу үчүн Грозныйга барышкан. Адвокат Немов 53 жаштагы Мусаеванын укугун коргосо, журналист Милашина бул сот процессин чагылдырып келген. Кол салуу болгон күнү Грозныйдагы райондук сот Мусаеваны көз боемочулук беренеси боюнча 5.5 жылга абакка кести. Укук коргоочулар чечен бийлиги уулдарынын оппозициялык аракеттери үчүн апасын куугунтуктап жатканын айтып келишет. Чеченстандагы мындай укук бузууларды чагылдырып келген журналист Елена Милашина буга чейин Рамзан Кадыровдун 12 коркутуусуна да кабылган.
И вот услышала, как, соответственно, Кадыров в мой адрес произносит угрозу убийства.
Чечендин кечинде Кадыров журналистке жана адвокатка кол салгандардын тек жайын аныктоо үчүн тиешелүү кызматтарга тапшырма бергенин белгилеп, териштиребиз деп убада берди. Чеченстандын маалымат министри Ахмед Дудаев бул окуяда батыштын атайын кызматтарына мүнөздүү бийлиги байкалып жатат деп билдирди, бирок бул сөзүнө эч кандай далил келтирген жок. Чеченстандын омбудсмени Мансур Султаев Милашина менен Немовко кол салгандар номери жок автоуна менен жүргөн үчүн алар табылбай жатканын айтты. Орусиянын тергөө комитети бул окуя боюнча иликтөө иштерин баштаганы кабарланганы менен кандайдыр бир кылмыш иши козголгону же козголбогону белгисиз бойдон. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Чечендагы кол салуу тууралуу президент Владимир Путинге маалымат берилгенин айтты.
Бул окуяга укук коргоо органдары баа бериши керек, бирок кыйла ыкчам аракеттерди талап кылган өтө олуттуу кол салуу жөнүндө сөз болуп жатат.
Кантсе да шейшембидеги кол салуу Чечендагы адам укуктарынын оор абалын дагы бир жолу эске салып койду. Рамзан Кадыровдун бийлиги оппозициялык маанайдагы активисттерди куугунтуктап, адам укуктарын, өзгөчө азчылыктардын укуктарын одоно бузган үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Елена Милашина иштеген «Новая газета» басылмасы узак жылдан бери Орусиядагы саналуу эркин медиа каражаты катары саналып келди. 2006 жылы бул басылмада иштеген Чечинстандагы укук бузууларды ачык айтып турган журналист Анна Политковская киши колду болгон. Эл аралык укук коргоо уюмдары орус бийлигинен алгыча Политковскаянын өлүмүнө байланыштуу бардык күнөөлүүлөрдүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышын талап кылып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Энергетика министрлиги Клооп басылмасынын иликтөөсүндө айтылган МБТ Строй компаниясы менен келишим даярдалып жатканын билдирди. Министрдин орун басары Таалайбек Байгазиевдин айтымында ГЭСтин түйүнүн модернизациялоо 1-1,5 миллиард сомго бааланып жатат. Инвестор Камбар атага салган каражатын электр энергиясы менен кайтарып алат. Буга чейин Клооп басылмасы иликтөө жарыялап, Камбар ата 2 ГЭСинде Бакиевтерге байланыштуу майнинг ферма иштей башташы мүмкүн экенин, электр энергиясын арзан баада ала турганын жазган. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
4-июлда Клооп басылмасы жарыялаган иликтөөдө министрлер кабинети Камбар ата 2 ГЭСинен 30 мегаватт электр энергиясын МБТ Строй компаниясына эч кандай сынаксыз берүү чечимин чыгарганы айтылат. Макалада МБТ Строй компаниясынын Максим Бакиевдин өнөктөшү чуулгандуу иштерде аталган Алексей Шишовго тиешеси бар болушу мүмкүн экени тууралуу сөз болгон. Басылма буга себеп катары МБТ Стройдун жетекчиси Алексей Зайцевдин атына катталган Кыргызстандагы эки компаниянын дареги кыргыз темир өндүрүш базасына жазылганы көрсөтүлгөн.
Бул жайды 15 жыл мурун Максим Бакиевдин альянсындагылар басып алган. База азыр да аларга карайт. 2022 жылы Зайцев президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен кыргыз жарандыгын алган. Ушул эле жарлыктын негизинде Кыргызстандын мамлекеттик өнүктүрүү банкынын мурдагы жетекчиси Евгения Судец жана анын күйөөсү Владимир Андросик да жарандык алган.
Клооп МБТ Строй электр энергиясын ГЭСтеги өз баасы 50-60 тыйындан алууга белсенип турган. Ошол эле учурда калкка 1 мегаватт энергия 3 сом 28 тыйындан жеткирилип жатканына басым жасаган. 5-июлда энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев журналисттерге маалымат жыйын курду.
Кыскача бир түшүндүрмө берип кетели.
Байгазиевдин айтымында 2010 жылы ишке берилген Камбар ата 2 бир учурда 120 мегаватт электр энергиясын өндүрө алат. Бирок анын линиялары 90 мегаваттка гана туруштук берип, ортодо 30 мегаватт энергия колдонулбай турат. Аны МБТ Строй компаниясына берүү пландалууда. Компания Камбар атага 1,5 миллиард сомдой акча салып, аны акташ үчүн ГЭСтен 5-10 жыл энергия алышы күтүлүүдө.
Мамлекеттин каражаты жетишпей атат бияка. То есть бул за счет инвестора болду. Внешний элден келет да. Же частный өзүнүн акчасын использовать этеби, же сырт жактан алып келеби, биз ал ишибиз жок. Биздин өзүнүн акчабыз болсо, мамлекет бизге бере алса, биз өзүбүз использовать этет элек да. Анан булар өзүнүн эмесин актап, өзүнүн кошкон акчасын актагандан кийин, анан уже баягы Гартек башка тариф чыгарып берет.
Министрдин орун басары МБТ сервис кызматташуу боюнча сунуш берген жалгыз компания экенин, министрлик ыңгайлуу сунуш берген бардык компания менен кызматташууга ачык экенин белгиледи. Кыргызстанда майнинг фермаларга мамлекет өндүргөн электр энергияны колдонууга тыюу салынган, алар жеке менчик ГЭСтер менен гана иштеш алышат. Анткени кыш мезгилинде электр энергиясы жетишпей, жарык маал-маалы менен өчүрүлүүдө. Бирок энергетика министрлиги жогорудагы айтылган чектөөгө азын-оолак өзгөртүү киргизилгенин айтып, бирок анын жол жобосун толук түшүндүргөнгө макул болушкан жок. Мекеме бүгүнкү тапта жалпы түйүндөн бир эле майнинг ферма энергия алып жатканын билдирди. Энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Беталиев бул боюнча мындай дейт.
Камбарда ГЭСки бул мамлекеттик стратегиялык ишкана, объект, а жерде частный компаниялар иштеш керек. Жо майнинг десеңден бул электр энергия барбай калышы мүмкүн да. Элге барбай калышы мүмкүн. Булар майнинг кылып, бул мерегенде майнинг бул өтө көп электр энергияны колдонот. Өтө көп.
Быйыл кышында электр энергиясын колдонуу рекорддук чекке жеткен. Ушундай эле көрүнүш жайында да катталууда. Мындан улам энергетика тармагы реформага муктаж экени айтылып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 5-июль шаршемби күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда.